Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Moja i vaša gošća je endokrinolog dr. Snežana Kuzmić-Janković sa Klinike za endokrinologiju Vojno-medicinske akademije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas o dijabetesu. Simptomi, faktori rizika, prepoznavanje bolesti, lečenje, stil života i prevencija, u najkraćem o tome sve do 18 časova. Telefoni za vaša pitanja su 011 322 5299 i 011 322 5499. Moje ime je Ivana Pribićević. Doktorka, kako se zapravo dijagnostikuje dijabetes? Koji pokazatelji ili koja visina šećera u krvi govore o tome da je dijabetes nastupio?
Prvo da kažem nešto uopšteno, možda kratko, šta je to, odnosno koje su to karakteristike šećerne bolesti, dakle dijabetesa. Kad govorimo o dijabetesu, treba znati da to nije jedna bolest, odnosno to je praktično skup metaboličkih bolesti, odnosno bolesti koje sve zajedno uključuju poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, dakle šećera, belančevina i masti, a koje se manifestuju, znači njihova zajednička karakteristika jeste jedna perzistentna, dakle manje ili više trajna, povišena vrednost šećera u krvi, dakle mi to definišemo kao hiperglikemija, koja nastaje zbog odsustva, dakle nedostatka insulina, apsolutnog nedostatka insulina, delimičnog nedostatka, dakle smanjenog lučenja insulina, isto tako usled smanjene efikasnosti, dakle, insulina na ciljna tkiva, znači to je smanjena tkivna osetljivost na insulin, ili među dejstva ova dva faktora. Dakle, radi se o grupi bolesti, metaboličkih bolesti, koje imaju zajedničku karakteristiku, a to je ta hiperglikemija.
A ono što mi laici znamo, da, to je da postoje tip 1 i tip 2.
Jeste. Vi ste prvo pitanje postavili kada mi možemo da kažemo da neko ima šećernu bolest. Smatramo da već ako u toku bilo kog dela dana, dakle nevezano za obrok, znači spontano, slučajno uzmemo analizu krvi na šećer i vrednost tog, ta vrednost šećera u krvi je preko 11,1 milimola po litri, to je stara, odnosno nova klasifikacija, uz određene simptome šećerne bolesti o kojima ćemo malo popričati, mi već to možemo da definišemo kao šećernu bolest. Naravno, trebalo bi imati dva, mi kažemo dva nezavisna uzorka, dakle samo jedna vrednost sa određenim manifestacijama, naročito ako je veća od 11,1, uz tegobe koje su prisutne u smislu, znači, pojačanog žeđanja, osjećaja umora, intenzivnog mokrenja u toku dana, u toku noći, gubitka u telesnoj težini. Dakle, to su sve neki simptomi i pokazatelji perzistentno povišenih vrednosti šećera u krvi. Dakle, to nam je već dijagnostički kriterijum da osoba ima šećernu bolest.
Ali postoje i one granične vrednosti.
Tako je, da. Postoje granične vrednosti kada vi praktično da biste pokazali da neki pacijent, odnosno da postoji sumnja na šećernu bolest, a opet niste sigurni, to su vrednosti koje su između 7 i 11,1 milimol po litri. Dakle, u tim slučajevima mi imamo određene testove i najčešće su, u zavisnosti od toga, pričat ćemo malo o tome koje su to razlike između šećerne bolesti, odnosno kakva je to klasifikacija, koja je to klasifikacija. Dakle, u tim slučajevima neki najpouzdaniji način dijagnoze jeste takozvani oralni test opterećenja, koji nam pokazuje prema vrednostima da li osoba ima šećernu bolest ili nema. Dakle, ukoliko mi sumnjamo da osoba ili se neko žali da često žeđa, da je žedan ili da često mokri, postoji u porodici opterećenje, mi kažemo, za šećernu bolest, znači postoji anamnestički podatak da je u bližoj familiji prisutan neko ko je oboleo ili boluje od šećerne bolesti, postoje još neki faktori rizika kao što je recimo gojaznost, preterana gojaznost kod osobe ili neki drugi, postoje druge bolesti koje mogu nositi sa sobom rizik dijabeta, znači šećerne bolesti. U tom slučaju mi možemo proverom glikemije jutarnje, dakle na tašte, nakon 8 sati gladovanja, da utvrdimo da li postoji. Znači, vrednost jutarnje glikemije, dakle nakon noćnog gladovanja, preko 7 milimola po litri, mi kažemo u dva nezavisna uzorka, dakle ponovljeno u nekim vremenskom intervalu, jeste dijagnoza šećerne bolesti.
To je znači ono kada se ujutro ide da seda krv, obično se kaže ne sme ništa da se jede, ni da se pije, i to posle 8 sati spavanja, ukoliko je vrednost šećera preko 7, pa se to ponovi recimo sutradan
ili za par dana,
onda se smatra da je to
potvrda šećerne bolesti.
Da li treba da se jave i ovi drugi simptomi da bi čovek posumnjao, ili je ovo već dovoljan podatak?
Ne mora da se jave drugi simptomi. Pazite, šećerna bolest, da tako kažem, u najvećem procentu, preko 90%, 95%, kada govorimo o šećernoj bolesti, mi uglavnom mislimo o takozvanom tipu 2 šećerne bolesti. Dakle, postoji taj u narodu opšte poznat tip 1, ovo što ste vi prvo pitali, i tip 2. Postoje i drugi entiteti, dakle drugi uzroci nastanka šećerne bolesti koji su daleko ređi. Ali ajde da kažemo šta je to tip 1. Ranije je to bilo definisano kao juvenilni tip ili insulin zavisni oblik šećerne bolesti. Zašto? Kada smo definisali šta je to šećerna bolest, mi smo rekli da nastaje kao posljedica smanjenog lučenja, dakle sekrecije insulina, koje može biti apsolutno, dakle da postoji neki patološki proces koji dovede do uništenja, dakle oštećenja tih ćelija, mi ih definišemo kao beta ili nazivamo beta ćelijama Langerhansovih ostrvaca, i u tom slučaju vi imate apsolutni nedostatak insulina. U tom slučaju vi morate da bi čovjek, odnosno dete ili mlada osoba preživela i živela, morate uneti spolja insulin. Dakle, te osobe su insulin zavisni, zato se ranije definisala bolest kao insulin zavisna.
I to je taj tip 1.
I to je taj tip 1, a obzirom da se najčešće javlja, danas mi znamo da se javlja i u adultnom dobu, dakle i u kasnijim životnim godinama, a u vreme kada se to onako nekako više proučavalo i otkrivalo, bila je definisana više za period ranog detinjstva i adolescencije, tada je nazivana juvenilni tip dijabeta, ja? Dakle vezano za mlado životno doba. Mi danas znamo da se ona može javiti i u starijem životnom dobu, jer je karakteristika imunološki poremećaj, dakle radi se o imunološki uslovljenom nastanku bolesti, radi se o tome da naš imunološki mehanizam, možemo reći greškom, prepoznaje beta ćelije i usmerava svoju odbranu, dakle jedno uništenje progresivno i postepeno tih beta ćelija, jer ih prepoznaje kao nešto na što mora da se brani. Znate, mi imamo gotovo, možemo da kažemo, savršen imunološki mehanizam, čija je funkcija da prepozna sve što može da napravi agresiju na organizam. Da prepozna, da se odbrani, da izoluje i da ponovo uspostavi jednu veoma finu ravnotežu koja omogućava da vi funkcionišete besprekorno, gotovo besprekorno.
A u ovom slučaju dolazi do greške u programu zapravo.
U nekom od momenata dođe do toga, najčešće mi znamo da su virusi okidači tog jednog imunološkog mehanizma koji se sad usmeri ka sopstvenom tkivu. Dakle, to nije samo šećerna bolest, imate široku paletu autoimunih bolesti gde dolazi do aktivacije imunog sistema i agresije na sopstvene ćelije, u ovom slučaju su to beta ćelije.
Reći ćete nam i koji su to virusi na koje se sumnja da mogu biti izazivači. Ja samo da ponovim našim slušaocima, gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, doktorka Snežana Kuzmić-Janković, endokrinolog sa Klinike za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Razgovaramo o dijabetesu, doktorka, koji su to virusi koji bi mogli biti odgovorni za nastanak dijabetesa tipa 1 kao autoimune bolesti?
Široka je paleta virusa. Mi znamo da su to određene, znači, kategorije virusa tipa Epstein-Barrovog virusa koji učestvuju u i u praktično nastanku nekih drugih bolesti, ne samo šećerne bolesti, zatim određene enterovirusi, dakle praktično infekcije koje ne moraju strogo biti definisane, respiratorne infekcije kod dece ili bilo. Znači, to nije uvek i jedino vezano za virusnu infekciju, ali oni mogu da dovedu do okidanja mehanizma. Međutim, tip 1 šećerne bolesti je ipak svega 5-10% u procentualnom, da tako kažemo, opsegu šećerne bolesti. Mnogo veći broj pacijenata, 90-95%, čine pacijenti sa tipom 2 šećerne bolesti.
E, o tome ćemo, nakon što čujemo naše slušalce koji žele da popričaju sa vama. Radoje se javlja iz Despotovca. Radoje, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, posebno doktorku. Samo kratko pitanje. Imam 83 godine. Pre 4-5 meseca uradio sam laboratoriju i utvrđeno mi je da imam šećer D2 11 indeksa. I gustina krvi je povećana malo i višak crvenih krvnih zrnaca, negde 6 miliona šta ima bilo. Bio sam kod interniste, utvrdili su mi da imam šećer. I ja posle nekoliko dana, odnosno tada kada sam bio, urađen mi je ovaj test na šećeru i bilo je 8, nije bilo 11. Još jedno dva puta sam to radio i 6, 7, 8, tu se kreto šećer. Da li imam dijabetis?
E, sad se vi pitate godima, na osnovu toga da li vi imate ili nemate dijabetes, je li tako?
Da.
Radoje, hvala što ste se uključili. Doktorka?
Da. Pa ovako, prva vrednost, ako se sećam, bila je negdje 11, dakle to, po tome već bi mogli da ga svrstamo u neku kategoriju šećerne bolesti tipa 2, jer kao što sam rekla, znači svaka spontana analiza u bilo koje doba dana preko 11,1 jeste u neku ruku. Međutim, to je bio samo jedan uzorak krvi. Da bi mi definisali šećernu bolest, potrebno je da to ponovimo. Dakle, u još jednom uzorku on je imao, ako se dobro sećam, oko 8.
Rekao je 6, 7, 8, ponovljeno
merenje. Tu već
merenje.
Možemo da postavimo pitanje da li se radi o šećernoj bolesti ili se radi o jednom obliku izmenjene tolerancije ili snižene tolerancije za ugljene hidrate. Naravno, bilo bi najbolje da se javi u najbliži centar gde to može, da ga pregleda lekar, da vidi ostale faktore koji mogu i da uzme kompletnu anamnezu, istoriju bolesti, jer on spominje da ima i povećan broj crveni krvni zrnaca,
6
dakle,
miliona.
Dakle, to može da ide jedan oblik hematološkog oboljenja, policitemija rubra vera, koja zbog hiperkoagulobilnosti može da da između ostalog i taj metabolički poremećaj, tako da bi bilo dobro da se...
Da se Radoje da javi, se da se to ipak ispita.
Jeste da se to uradi, ako je potrebno da se uradi test opterećenja, ali ako su jutarnje vrednosti šećera koje ona pominje, dakle jutarnje na tašte izvađene posle 8 sati ili duže gladovanja, noćnog gladovanja, preko 7 sa onom vrednošću od 11, to je definitivno šećerna bolest. Ako su u toku dana izmerene 8, znači nevezano za jelo i tako dalje, onda mora da se uradi jutarnja glikemija, da se uradi, da se vidi da li je ona preko 7. Ako je ona preko 7, to jeste šećerna bolest i mora se pristupiti lečenju.
Eto, to je bio odgovor našem slušalcu Radoju, a i mnogim drugim zainteresovanima upravo za te vrednosti. Jovan iz Banovog Novog Sela je sada sa nama. Jovane, dobar dan.
Dobar dan i vama i puno pozdrava, doktor.
Izvalite.
Ja sam onda postoji nekako pitanja. Ja sam radio analizu krvi i
šećera
i glukoze. Mhm. Ima se zakazano kod interniste za sve preglede, te redovne koje svake godine to radim i ona me je poslala da idem da vadim šećer na HbA1c. I imao sam vrednosti 6,1. To je 6,6. I ona mi je propisala, to je bio vaš dan dijabetesa 14. novembar, i ona mi je propisala da koristim gluformin. Međutim, posle izvršnog vremena ja sam isto ponovo na pregled i imao sam vrednosti šećera 6,1. Redovno sad koristim terapiju gluformina 500 mg. Da li imam mogućnosti ili da li smem da prestanem da koristim koristim tu terapiju?
Javane, hvala vam što ste se uključili. Doktorka, šta da radi naš slušalac sa tom terapijom?
Nisam ga baš potpuno shvatila da li je on definisan, da nisam dosta toga ni čula. U principu nema razloga da prekine sa uzimanjem metformina ako je postavljena dijagnoza šećerne bolesti. To je lek koji može samo to što je on uz lek ostvario dobru kontrolu, a kao pokazatelj te dobre kontrole je upravo ovaj glikozirani hemoglobin koji on navodi. Dakle, to je jedno merilo i pokazatelj vrlo pouzdan ostvarene kontrole i regulacije šećerne bolesti. Vrlo dobar indirektni znak kako se kreće vrednost šećera u krvi u toku dana kod pacijenta. I ako je on uz terapiju 6,1, to znači da je terapija vrlo dobra, da je ostvaren željeni cilj i nema potrebe da prestaje sa uzimanjem leka, jer u ovom slučaju lek je zaista benefit, korist po pacijenta, omogućava ono što mi želimo, a to je da se uz lek omogući što normalnija vrednost šećera u krvi, ako je to moguće praktično da se kreće u opsegu normalnog. To je onda praktično cilj onoga što mi želimo.
Dakle, dobro odabrana terapija.
Tako je, da se uz određeni lek dovede vrednost šećera, da znači lek bude efikasan, da nema neželjenih efekata, bezbedan po pacijente i da ostvarimo željenu vrednost, jer to automatski, odnosno to omogućava kontrolu komplikacija šećerne bolesti na duže staze, jer hiperglikemija, dakle povišena vrednost šećera u krvi, koja je u dužem vremenskom periodu, nažalost dovodi do oštećenja ciljnih organa, mi kažemo, koji su ciljni kada je u pitanju šećerna bolest, ali je široki spektar organa koje bivaju oštećeni. I to su uglavnom promene i oštećenja koja u početku idu takvog stepena da su tolerantne, čak i mogu se i korigovati, ali kasnije bivaju ireverzibilne i dovode do ispada u funkciji. To se odnosi na oči, na bubrege, na kardiovaskularni, na srce, na nervne. Dakle, upravo su to organi tkiva koje trpe oštećenje i smanjenje funkcije kod dužeg vremenskog perioda kada šećer nije dobro kontrolisan.
Više ćemo dodala o tim komplikacijama.
Da, dodala bih samo, ovo je vrlo važno kad ste me pitali zašto. Zato što mi znamo da postoji, i to je veliki broj pacijenata, da u momentu kada se otkrije šećerna bolest, dakle kada mi merenjem vrednosti šećera u krvi ili preko simptoma koje se pojave, već potvrdimo da se radi o šećernoj bolesti. A ti pacijenti već imaju ispoljene komplikacije, bilo u smislu nekih kardiovaskularnih, znači srčanih smetnji, cerebrovaskularnih, neuropatskih smetnji. I oni postavljaju pitanje kako, kad ja imam šećer 2-3 meseca ili godinu dana. Međutim, karakteristika šećerne bolesti tipa 2 jeste da u dužem periodu povišena vrednost šećera u krvi, dakle hiperglikemija, čak i ako nije u opsegu koja dovodi do ispoljavanja tegoba i simptoma, ima svoje štetne efekte. Dakle, ona u dužem vremenskom periodu dovodi do oštećenja, ispada u funkciji ili smanjenja funkcije, a na kraju i potpuno gubitka funkcije određenih ciljnih organa. I to su te komplikacije koje mi ciljano kontrolom šećera u krvi, ali i drugih parametara koji su jako vezani i vrlo bitni za kontrolu šećerne bolesti.
Svetlana iz Beograda već duže čeka da je uključimo u razgovor. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Izvalite.
I doktorki posebno. Moj suprug 5 godina već boluje od šećerne bolesti, koristi glikofarš i pre par dana neku laboratoriju radio, imao je šećer 17, našta je lekarka opšte prakse htela da mu poveća tu taj glikofarš, međutim on kaže ne, ja to regulišem šetanjem i hodanjem, s tim što ima neki problem sad sa petom, pa ne može puno ni da hoda. U tromesečnom šećeru to se pojavljuje neka cifra tako oko 10, 9, 8, kako kad, i onda je on veoma zadovoljen i onda navali da, mislim, jede što treba i što ne treba. A kad meri šećer ujutru, onda sad čujem da treba da bude 8 sati pauze. On je, takav mu je posao, da kad dođe kući nekde oko 12, 1, nekad i u pola 2 večera, ne znam kako se to zove već. I onda znači da ta šećer u stvari nije adekvatan kada se negde u 90 sati možda izmeri. E sad, neko razmišljanje je naše ili ti moje o insulinu, međutim on to odbija, on to pokušava da ne poveća ni tabletu ni ništa, nego da će on to samo inicijativno tako rešiti hodanjem, dijetom i tako dalje.
Svetlana, vi se pitate da li je to moguće?
Da li je to moguće, šta je pravilno meriti taj šećer, kada i da li taj
u odnosu na tu kasnu večeru, da.
Da. Evo, tromesečni, mislim, je li to neko merilo, to je u stvari neki prosek. To nije ono dnevno ili već kako bi rekli, da li je bolje koristiti insulin ili ne.
Hvala vam Svetlana što ste se uključili. Evo,
vrlo kratko, nažalost vaš suprug je potpuno needukovan vezano za njegovu bolest i za vaš problem porodični, a naročito njegov. Vrednosti koje vi meni, koje ste vi ovde naveli, su pokazatelj da je ta bolest praktično bez ikakve kontrole. To što on minimizira svoje probleme, to što on već ima znake dijabetične neuropatije, jer to što ima problem sa stopalom je znak praktično mogućeg i dijabetičnog stopala, dakle to već ukazuje da on ima razvijene hronične komplikacije. Parametre koje ste naveli pokazuju da se radi o izrazito lošoj kontroli. Dakle, moj vam je savet, on beži od svoje bolesti, što nije retko kada su u pitanju dijabetičari. Oni jednostavno minimiziraju, nisu ni adekvatno upoznati sa težinom svoje bolesti, ni verovatno sa načinom lečenja. Dakle, mora da se obrati u neko bolje savjetovalište za dijabetes ili znači u neki od centara koji se bave ovim oboljenjem, tako da se na njemu pristupačan način objasni kako je najbolje da kontroliše svoju bolest, jer mu to omogućava kvalitetan i duži život. Na ovaj način to.
I doktorka, još odgovorite našoj slušateljki, ja mislim da to i druge ljude interesuje, mnogi ljudi vole da jedu jako kasno.
Da,
po noći, dakle ako je večera u pola dva, da li je onda taj rezultat koji se dobije u 9 ili 10, kako je ona rekla, da li je pravi?
Naravno da to nije. Znači, to nije pravilno, jer to nije pravilno, naravno. Prvo, jesti u pola dva noću bez obzira na stil života. Znate, šećerna bolest tipa 2, kad govorimo o njoj, ali to se odnosi i na tip 1, jer mora postojati neki, da tako kažem, neko pravilo u ponašanju i stilu života. Mi govorimo o šećernoj bolesti tipa 2, ali to se odnosi i na tip 1. Zbog čega? Kada se radi o šećernoj bolesti, radi se o delimičnom ili potpunom, ako je tip 1, nedostatku insulina. Drugi faktor jeste da postoji, kada je u pitanju tip 2, smanjena tkivna osetljivost na insulin. Jedan od dominantnih tkiva ili organa koji je vezan za tip 2 šećerne bolesti je jetra. Jetra je organ koji je vrlo osetljiv na delovanje insulina. Ona je takođe vezana i za metabolizam masti i sve što se dešava u organizmu vezano za ishranu praktično mora da prođe kroz jetru, da tako kažem, mora da prođe. Dakle, ako u šećernoj bolesti tipa 2 mi znamo da je tkivo jetre manje osetljivo na insulin i da se tokom noći, to je prirodni mehanizam nastanka bolesti, zbog smanjene osetljivosti, mi govorimo o insulinskoj rezistenciji jetre, dešava praktično oslobađanje šećera iz jetre. Otuda mi ujutru, ako čovjek čak ne jede tokom celog dana ili kasno uveče, nego jede recimo u 6, mi ujutru imamo dijagnostički kriterijum da je šećer povišen. Jer se dešavaju mehanizmi koji, između ostalog, i ta hepatalna produkcija glukoze, koji podižu šećer u krvi. Isto to se dešava i sa masnoćama, znači dolazi do oslobađanja slobodnih masnih kiselina i tako dalje. Ako vi na takav problem koji već postoji zbog same prirode bolesti dodate i kasni večernji obrok, onda je neminovno da vi dodatno praktično remetite taj jedan poremećeni mehanizam.
Ljubiša iz Zrenjanina ima pitanje za doktorku. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Imam dva pitanja za doktoricu, a vezane su najviše za moju majku, koja ima šećernu bolest već nekih 10 godina, ali je istovremeno to, nažalost, spojeno i sa kardiovaskularnim bolestima, odnosno prvo imala začepljenje krvnih sudova, vrata neke 80% i više, a kasnije se to naravno proširilo. I naravno komplikacije koje ta prokleta podmukla šećerna bolest donosi, a to je ne samo šećerno stopalo, odnosno dijabetesno stopalo, nego i čak početak gljivica na prstima nogu i tako dalje. I o svim drugim stvarima, čak i siguran sam, Alzheimerova bolest je zahvatila njen mozak, gde jednostavno mozak nema dovoljno kiseonika da kroz te začepljene krvne sudove dolazi, a sa druge strane je doživjela i infarkt. Tako da smatram da je to povezano, ti kardiovaskularne bolesti i šećerna bolest su jako povezane i da je glavni uzrok, što nažalost ljudi neće da shvate, u pogrešnoj ishrani. To je slučaj baš sa mojom majkom, gde se ona velikim količinama ugljenih hidrata, pogotovo tih gotovih industrijskih prehrambenih, pekarskih proizvoda i tih masnih jela, koristila bez obzira na moje molbe i pokušaj da od toga da odvratim, ali nisam uspeo. I čak što je sad malo pre rekla doktorica, taj ego kod ljudi je toliko uzak i suviše okrenut nekim starim pogrešnim navikama, pa čak i moja sestra Zorica Gostović, koja jednostavno zbog tog svog ega nije znala i htela da sačuva majku, nego je čak namerno gurala tu neku ugljenu hidratnu masnu hranu.
Ljubiša, pošto još slušalaca želi da se uključi, ja sam čula dva vaša pitanja. Hvala vam što ste se uključili. Šećer i kardiovaskularne bolesti, onako kako to naš slušalac navodi, da li je to neka uobičajena priča?
Kako da ne? Pa to je sve jedan od osnovnih ciljeva kada govorimo o lečenju, pravilnom lečenju šećerne bolesti. Velike su i velike broj studija, vrlo kliničkih studija koje su široko sprovedene u više centara, dakle multicentričnih studija, koje su sa ciljem da se pouzdano i sigurno dokaže koja je povezanost između kontrole šećerne bolesti i koje su to vrednosti. Mi govorimo o ovom glikoziranom, dakle to je taj neki parametar koji ukazuje na prosečnu vrednost šećera unazad 3 meseca, koje su to ciljne vrednosti, koje su dobre, odnosno koje preveniraju uznapredovalost i brzi razvoj kardiovaskularnih komplikacija. Šećerna bolest je upravo iz tog razloga, da tako kažem, široko, to je u stvari bolest epidemijskih razloga, zato što se mi danas susrećemo sa bolestima koje su smrtne, koje su izrazito teške isto u pandemiji, a koje su direktno posljedica loše kontrolisanih bolesnika sa šećernom bolesti.
E sad, drugo pitanje koje je Ljubiša postavio, to je upravo ono što sam htela i ja da vas pitam, a to je značaj hrane, a o tome ćemo nešto kasnije. Vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, pa onda nastavljamo razgovor. Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Gošća emisije je endokrinolog doktorka Snežana Kuzmić-Janković sa Klinike za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Da ti oči budu suza pune. Novi odjek dobre pesme. Da provedeš sam. Novi album narodne muzike. Sudbinu da kuneš. Odjek. Novi album Danke Stojiljković u prodaji. Da ti oči budu suza pune. PGP RTS. Samo to da dočekam.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ministarstvo zdravlja od jeseni najavljuje kraći put do specijalizacije, odmah posle državnog ispita. Da li je to šansa za 2.500 mladih lekara da dobiju posao? Gosti emisije su direktor Lekarske komore Dragan Delić i direktor Doma zdravlja Zemun Dušan Joksimović. Autor Marina Stojadinović. Talasanje. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan! Rain against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me, here in the bay.
sweet memories. I can't stand rain against my window. How sweet it used to be. Can't stand the rain against my window. Oh, oh. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Because she's not here with me.
Časova 43 minute, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naša zdravstvena tribina. Gošća emisije je endokrinolog doktorka Snežana Kuzmić-Janković sa Klinike za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije. Stali smo kod toga kakva ishrana treba da bude i kakav životni stil da bismo ili prevenirali probleme kao što je šećerna bolest ili da bismo mogli kvalitetnije sa tim da živimo. Pre toga čućemo jedno pitanje. Vladanka iz Jagodine je sa nama. Vladanka?
Ja. Dobar dan vama svima. Imam 75 godina. Šećer mi na granici. 5,9, 6,1. Iz upotre izbacila sam sve slatkiše, osim radi predostrožnosti, osim čokolade sa 82% kakao. To je jedno. Drugo pitanje glasi, kolika je razlika kad se krv vadi iz prsta i iz vene? Jer ja dva put mesečno odlazim u apoteku. I kolika je razlika, to me interesuje. To je jedno pitanje. A drugo, kakva je funkcija pankreasa kad je u pitanju šećer? Da li ima neko dejstvo?
Kako ne, Vladanka, hvala vam. Evo,
pa ono što vi radite, pretpostavljam da radite u apoteci, mi to nazivamo kapilarno, dakle to je iz prsta u narodu opšte popularno i to je pouzdanije mera vrednosti šećera. Venska krv je za nekih 15%, pošto se radi o venskoj krvi, vrednost šećera u venskoj krvi je za nekih 15% veća u odnosu na kapilarnu. Ali vrednosti koje pominje u ovom svom razgovoru slušateljka, da, su praktično vrednosti koje spadaju u kategoriju, da kažem, predijabetesa ili, da tako kažem, mi imamo sad jednu noviju definiciju ili kategoriju, to je takozvana oštećena jutarnja vrednost glikemije. Dakle, ove vrednosti koje ona napominje nisu vrednosti koje spadaju u domen šećerne bolesti. Dobro je što je ona usmjerila svoju pažnju, shvatila to onako kako treba, Tako da je redukovala unos koncentrovanih ugljenih hidrata. Ona kaže da je praktično slatkiša
osim
izbacila.
Čokolade koja ima
osim
visok
čokolade koja ima visok, dakle to nije šećer. Jel? Kakaovac je nešto što nije koncentrovani ugljeni hidrat, dakle nije baš prosti šećer koji opterećuje organizam i njen pankres, odnosno gušteraču. Pankres je vrlo značajan organ, da tako kažem. To je organ koji ima, ajde, grubo gledano, dva odvojena segmenta, iako to nije tako odvojeno kada mi u... Mogu da nastavim?
Da, da, da,
vi. Znači, pankreas ima ulogu preko određenih belančevina, odnosno peptida, enzima, koji se luče u crevu, da učestvuje u varanju hrane, u razlaganju hranljivih materija, kako bi bila lakše dostupne našem organizmu, lakše se apsorbovale kroz tanko crevo. I to je taj egzokrini deo pankreasa, dakle vezan za varenje hrane. A drugi deo je ovo o čemu mi pričamo, to je takozvani endokrini deo pankreasa, dakle to su Langerhansova ostrvca u kojima se nalaze opet prosto pojednostavljeno rečeno ćelije koje imaju hormonsku aktivnost, dakle iz kojih se luči, iz beta ćelija se luči insulin, iz alfa ćelija se luči glukagon i postoje još neke ćelije u kojima se luči sandostatin, odnosno somatostatin, dakle luče se hormoni koji svi zajedno učestvuju u regulaciji metabolizma ugljenih hidrata i intermedijalnih materija. Dakle, ima vrlo složenu funkciju.
Da. Eto, to je bio odgovor Vladanki. Sad ćemo čuti Slobodana iz Šapca.
Dobar dan.
Slobodane, dobar dan, izvolite.
Doktorke, ja sam jedan stari dijabetičar, naime, još kao mladić, 20. godina, kao latentni šećeraš, je poveden računa u meni lekari, pa sam posle par godina postao dijabetičar. Pa je to sve 45 godina unazad. I sve sam ja tu uspio medikamentno da korigujem, da održavam fizičkom aktivnošću, određenom terapijom, amaril, pa glukofag i tako, da sam ja to po tome se nosio s tom bolestju. Međutim, predno 4-5 meseci je počeo moj šećer da mi se otima. Znači, nije vredalo više ni rekreativne šetnje, vožnje, moje terapije, ono uzdržavanje od hrane, pošto sam naučio kroz 45 godina pravilno da hranim sa ugljenim hidratima, odnosno što ja više držao dijetu, što ja više šetao, šećer je dalje išao nekim svojim rastom. Tako da je već došlo posljednjih meseci, posljednjih dana do 19, kad mi je bilo već jako loše. Odnosno, nisam mogao da ga korigujem, a nisam mogao ni više da se tako kreće fizički, zbog toga što sam vrlo ovako padao u hipoglikemiju, bez obzira što mi je šećer bio veliki. Imao sam efekat, znači tremore, malo zamagljen vid, pa lako zamaranje, spavanje i tako dalje, sve to što prati hipoglikemijske te ove postupke. Doktori su me uputili, dobio sam posle ispitivanja insulinsku terapiju. Ja sam to od pre par dana koristim i krenulo je sa 5-6 obroka faktički, 8, 10, 12, 16, 22, s tim što je ujutro, znači u 8, 16 ili jedinica, 16 jedinica, pa u 10 znači nema, u 12 opet 18 jedinica, pa u 16 časova.
Slobodane, ja ću vas zamoliti vaše konkretno pitanje. Da
konkretno pitanje je, ja i pored ovih jedinica koje ja unesem, sada ne uspem da dođem u normalnu, ne postižem normalne vrednosti insulina, ovoga šećera, nego upadam i bez obzira na to, ja posle možda pola sata, sat po primanju insulina, ja i dalje ulazim u faze tremora i hipoglikemijskih efekata.
I šta sada da se radi? Hvala vam što ste se uključili, doktorka, evo čuli ste, i pored toga što Slobodan koristi terapiju na način kako mu je propisana, dobija insulin, on opet upada u stanje hipoglikemije.
Prvo on je napomenuo da je to skorijeg datuma.
Pre nekoliko dana.
Pre nekoliko dana krenuo sa tim oblikom ili modelom lečenja, po ovome kako je on rekao, pretpostavljam da je to intenzivirani model lečenja. Dakle, to je model lečenja insulinom koji je najprihvatljiviji i najbolji jer je vrlo sličan prirodnom načinu lečenja insulina. Kod tog oblika on dobija takozvani brzo delujući insulin pred obroke, a isto tako uveče u određeno vreme on dobija jedan insulin koji je vrlo važan jer omogućava dobre vrednosti jutarnjih glikemija i isto tako između obroka održava, sad zavisi od toga šta je dobio od terapije, ali onaj koji je već krenuo sa tim modelom, cilj je da se ostvari dobra kontrola. Vrlo je kratko vreme. Drugo, dosta je vremena tolerisao prilično nezadovoljavajuću, da tako kažem, kontrolu. Ne mogu u ovom kratkom vremenu da mu dam neki bolji savet. Potrebno je da se javi svom lekaru, endokrinologu koji je započeo insulinsku terapiju, da se dogovori, jer ono što on smatra da je hipoglikemija, ne, bez obzira što on misli da su to manifestacije hipo, ne bi se reklo da jesu kad su vrednosti i dalje persistentno visoke. Znači, mora da ima jednu kontinuiranu kontrolu strane lekara koji je započeo terapiju, da bi mogao u saradnji sa njim da praktično dođe do modela koji će biti najbolji uz najmanje, znači da kažem, eto, uz najmanje neželjene efekte tog vida lečenja.
To je bio savet Slobodanu iz Šapca, Gordana iz Beograda. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje s moje strane. Htela sam jedno kratko pitanje da postavim. Imam 60 godina i do sada nisam imala povišene vrednosti šećera, ali od marta sam počela da pijem statine. Pa sam ja sad čitajući nešto tu uplašena da li će kod mene doći do povećanja šećera u krvi.
Gordana, hvala vam što ste se uključili.
Ne. Terapija statinima je terapija koja je usmerena praktično na poremeće, odnosno na lečenje dislipidemije koju ste vi verovatno primarno sad preko tih laboratorijskih analiza otkrili i ciljano je lekar dao terapiju da biste držali vrednosti holesterola u ciljnim granicama, bilo u smislu prevencije razvoja kardiovaskularnih nekih akcidenata ili eventualno da se prevenira ateroskleroza. Dakle, oni nisu terapija koja će dovesti do razvoja šećerne bolesti. Šećerna bolest tipa 2 nastaje prevashodno zbog toga što postoje određene, da tako kažem, predispozicije, dakle postoji određena i genetska preduslovljenost, ne mora, ali najčešće da, i dolazi do smanjene sekretorne, znači, aktivnosti beta ćelija, ali takođe i zbog faktora za koje mi znamo da su rizikofaktori, a koji dovode do smanjene osetljivosti tkiva na insulin, ciljnih tkiva prevashodno, dakle mišića, masti i jetre, i uspostavlja se jedna neravnoteža između praktično lučenja insulina i onoga što je i delovanje insulina, da tako kažem. Dakle, ako vi vašim ponašanjem, zato je u početku i bilo govora o stilu života, dovedete, to su takozvani faktori spoljne sredine ili egzogeni faktori, u jednom dužem periodu dovedete sebe u stanje prekomerne gojaznosti ili gojaznosti sa obrocima koji su neadekvatni po energetskom unosu vašim potrebama u organizmu. Dakle, javlja se jedna neravnoteža, vi unosite više nego što je organizmu potrebno. Dakle, zahtev za lučenjem insulina, prosto rečeno, je veliki. Tkiva na koje deluje insulin postaju manje osetljiva i u toj prvoj fazi organizam, odnosno beta ćelije pankreasa, pokušavaju kompenzatorno i najčešće u toj prvoj fazi šećerne bolesti mi čak i imamo jači i veći odgovor u nivou insulina u krvi u odnosu na, recimo, zdrave ljude. Dakle, postoji taj neki kompenzatorni odgovor gde se ćelije naprežu da zadovolje te prekomerne praktično potrebe organizma, ali u daljem toku, kod, znači, jednog dugog i hroničnog praktično insistiranja na takvom modelu ishrane, odnosno gojaznosti, dolazi usled oštećenja tih beta ćelija do održavanja povišenih vrednosti šećera u krvi do pojave šećerne bolesti. Dakle,
da li,
statini
da li to znači,
nemaju
doktorka,
veze sa tim.
Da li to znači da je zapravo gojaznost faktor rizika broj 1?
Svakako, znači to je nešto o čemu se praktično poslednjih godina govori kao jednoj o bolesti epidemijskih razmera. Gojaznost svakako jeste bolest i spada u tu kategoriju visokorizičnih bolesti i za dijabetes i za kardiovaskularne komplikacije, znači akcidente, i za praktično bolesti metaboličkog sindroma ili bolesti koje uključuju između ostalog i ovo o čemu mi pričamo.
A šta su još faktori rizika?
Šećerna bolest tipa 2 je bolest koja je kompleksna. Znači, ja sam onako malo dotakla sve. Danas se zna, recimo, da je ovaj urbani stil života i neaktivnost jedna od faktora rizika. Pušenje je takođe faktor rizika. Hronična izloženost stresu je takođe faktor rizika. Određene, znači, druge bolesti mogu takođe da uslove razvoj šećerne bolesti, ali ono što mi možemo da učinimo, i to je u stvari i početak kada se razgovara o lečenju, jedan individualni pristup. Znate, šećerna bolest može da se javi kod ljudi koji su prekomerno uhranjeni, koji su gojazni, ali ima i onih manjih, da tako kažem, procentualno manjih pacijenata koji su normalne telesne težine, ali imaju distribuciju masnog tkiva koja je pretežno u abdominalnim organima. Dakle, svakako masno tkivo predstavlja pogotovo to abdominalno znači abdominalno raspoređeno masno tkivo.
To je gojaznost oko
tako,
sredine
trbuha,
tela.
Jeste,
trbuha,
da bome. Da. Taj oblik gojaznosti je visoko rizičan za razvoj. Vi čak imate osobe koje ne spadaju po kilogramima, znači po telesnoj težini u domen prekomerno gojaznih ili gojaznih, ali imaju takvu distribuciju, dakle takvu konstituciju, da je masno tkivo raspoređeno u tim unutrašnjim organima i ono predstavlja veliki otpor za delovanje insulina. Dakle, smanjeno je, manje osetljivo, prema tome zahteva veći kompenzatorni odgovor ćelija i iscrpljivanje organizma na taj praktično metabolički.
A šta možemo, evo, ostalo nam je još dve minute za ovaj razgovor, šta možemo sami da uradimo? Kako bi izgledao neki
zdravi
stil života?
Pa prevencija se sastoji u tome, dakle, da se obrati pažnja pogotovo rizičnim grupama. Znate, postoje rizične grupe, to već spada, dakle, to nema veze sa starostima ili sa, da tako kažem, sa godinama, jel? Rizik, mi znamo da je gojaznost, obroci koji obiluju zasićenim masnim kiselinama, dakle koncentrovanim praktično mastima, to je ova brza hrana koju imate na svakom ćošku, zatim neredovni obroci, preobilni obroci, manjak fizičke aktivnosti u smislu manje uopšte aktivnosti. Dakle, to je sve nešto što je faktor rizika ne samo za šećernu bolest, nego za ceo praktično celu paletu metaboličkih poremećaja uz koju naravno ide i razvoj šećerne bolesti. Dakle, šta možemo? Voditi računa da se u hranu što više uključi hrana koja je bogata vlaknastim materijama, lako razgradivim materijama, lako razgradivim šećerima koji se nalaze u voću, povrću koje sadrži vlaknaste materije, koji lagano praktično otpuštaju, mi govorimo o složenim ugljenim hidratima, dakle lagano ispuštaju, odnosno oslobađaju, tako kažem, visokovredne ugljene hidrate koji
voće,
se lagano...
Voće, povrće,
tako
riba,
je,
da li je
tako
spada
je,
svakako?
Tako je, riba, pogotovo sada je moderno se govori o morskim ribama koje su bogate praktično nezasićenim masnim kiselinama.
I svakako više šetnje, makar šetnje, je li tako?
Naravno, umerene aktivnosti uvek pomažu.
Hvala vam najlepše, doktorka, što
Hvala.
Ste bili moja gošća ovog posle podneva u emisiji U središtu pažnje. Doktorka Snežana Kuzmić-Janković sa Klinike za endokrinologiju Vojno-medicinske akademije. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević, uz preporuku, naravno, da ostanete uz naš program.